Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu za petak, 30. novembar. Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni krivice za ratni zločin na Srbima u ponovljenom postupku. Reakcije podijeljene.
Ja bih sam poslala jednu poruku tužilaštvu. Da prestane sa hapšenjem ljudi koji su preživjeli genocid, koji su samo krivi zato što su preživjeli.
Neprihvatljivo je za srpski narod ovakva presuda, jer Naser Orić i njegovi sledbenici su počinili stravične zločine.
U Podgorici burno zbog hapšenja jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Nebojše Medojevića, dok se drugi, Milan Knežević, krije u Skupštini Crne Gore.
Čitav pravno-politički galimatija zahtjeva odgovore stručnjaka na više pitanja, a najaktuelnije jeste da li policija smije da uđe u zgradu nacionalnog parlamenta i poslaniku Kneževiću stavi lisice na ruke.
Advokat Sergej Sekulović.
Da li policija smije da uđe u zgradu parlamenta da bi izvršila nešto što je nalog suda? Moje lično mišljenje je da da.
Poslušajte šta je izuzeto taksama od 100% koje je Kosovo uvelo na proizvode iz Srbije, a Miroslav iz Sjeverne Mitrovice kaže.
Šta da radimo, mora se snalazimo nekako.
Kako se snalazite?
Pa snalazimo se, do sada ima, ali da ne bude gore samo. Za sad je još okej, ono što kaže.
Poslušajte i zašto se vlasti Srbije oglušavaju na oštre kritike o stanju medijskih sloboda, te reakcije na novu inicijativu o vraćanju takozvanog bijelog hljeba, odnosno beneficija za političare u BH, kao i kako se sjenka ustaških simbola nadvija nad Hrvatskom. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da je oslobađajuća presuda komandantu armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću najgora poruka koju su srpskom narodu mogli da upute sud Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina u cjelini, te da je krajnje vrijeme da se prestane sa omalovažavanjem Srba. Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas bivše prijedorske policajce Darka Mrđu i Zorana Babića na po 15 godina zatvora zbog ubistva i drugih nečovječnih djela nad bošnjačkim stanovništvom u Prijedoru u julu i avgustu 1992. godine. Istom presudom Radenko Marinović je oslobođen optužbi.
Prema optužnici, oni su djelujući zajedno ili pojedinačno tokom avgusta 1992. godine i transporta nezakonito zatočenih civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz logora Manjača i Omarska počinili ubistva, mučenja, zlostavljanja i premlaćivanja zarobljenika.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić izjavio je kako ne vjeruje da će BH blok koji čine Socijaldemokratska partija, Demokratska fronta i naša stranka postići ikakav dogovor sa strankom Demokratske akcije i Hrvatskom demokratskom zajednicom o formiranju vlasti. Građani Bosne i Hercegovine i Makedonije granične prijelaze ove dvije zemlje od subote 1. decembra moći će prelaziti sa ličnim kartama, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ministri vanjskih poslova Zapadno-Balkanske šestorke na sastanku koji se održava u Budvi potvrdili su zajednički stav da je budućnost regiona u Evropskoj uniji i da ne postoji alternativa procesu evropskih integracija. Naravno, među zemljama se pojavljuju problemi, ali to našu evropsku agendu i zajednički napor u tom smislu ne može dovesti u pitanje, rekao je domaćin ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Buenos Airesu je počeo summit grupe 20 industrijski najrazvijenih zemalja svijeta. Održava se u vrijeme trgovinskog rata između SAD-a i Kine, koji je potresao globalna tržišta kao i napetosti između Rusije i Ukrajine. Saudijski princ Mohamed bin Salman i ruski predsjednik Vladimir Putin susreli su se danas na samitu G20 u Argentini, gdje su izgledali prilično uzbuđeno što vide jedan drugog. Širokih osmijeha lideri dvije zemlje nabacili su pet jedan drugom, što nije promaklo svjetskim medijima. Potom su sjeli jedan pored drugog i počeli se došaptavati. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je saudijskom princu Mohamedu bin Salmanu danas da će Evropska unija insistirati da međunarodni eksperti budu dio istrage o ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija. Lideri Meksika, Kanade i Sjedinjenih Država u Buenos Airesu su potpisali Sjevernoamerički trgovinski sporazum koji će zamijeniti decenijama staru naftu koje se protivi Donald Trump. Kanadski premijer Justin Trudeau je o novom sporazumu prije potpisivanja govorio kao o novoj nafti, a na preskonferenciji sa dvojicom predsjednika Donaldom Trumpom i odlazećim meksičkim liderom Enrique Peña Nietom rekao je da on i američki predsjednik treba da rade na ukidanju tarifa na čelik i aluminijum. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je da očekuje da će Europska unija proširiti sankcije Rusiji zbog njenog, kako je rekao, potpuno neprihvatljivog postupka zarobljavanja ukrajinskih brodova i posade u blizini aneksiranog poluostrva Krim. Europska unija i Sjedinjene Države trebalo bi da razmotre zabranu uplovljavanja u njihove luke ruskih brodova koji dolaze sa Azovskog mora nakon ruskog zarobljavanja ukrajinskih brodova, rekla je bliska saradnica njemačke kancelarke Angele Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da Moskva neće odgovoriti na današnju mjeru Kijeva, odnosno da neće zabraniti ulazak u zemlju državljanima Europske unije koji imaju između 16 i 60 godina. To je novinarima rekla portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Kijev je danas zabranio ulaz u zemlju muškim državljanima Rusije koji su stari između 16 i 60 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Naser Orić, bivši komandant armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebrenici i Sabahudin Muhić, koji su optuženi da su 92. godine u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti, pravosnažno su oslobođeni optužbi pred sudom Bosne i Hercegovine. Dok su presudom zadovoljni odbrana i bošnjačka udruženja u Republici Srpskoj smatraju da se radi o političkoj presudi koja je pokazatelj da za srpske žrtve nema pravde. Više detalja čućemo od Dženane Halimović.
Optužnica protiv Nasera Orića, nekadašnjeg komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici i njegovog saborca Sabahudina Muhića, podignuta je na osnovu iskaza zaštićenog ključnog svjedoka tužilaštva Bosne i Hercegovine O1, čije je svjedočenje ocijenjeno kontradiktornim. U obrazloženju posljednje pravosnažne presude sudija Tihomir Lukes je rekao da se njegovo svjedočenje bitno razlikuje pred prvostepenim i drugostepenim vijećem, te da iskazi nisu potkrijepljeni drugim dokazima. Ovom presudom okončan je postupak koji je trajao 2,5 godine. Orićeva advokatica Leila Čović nakon okončanja postupka je kazala:
to je presuda koju smo mi naravno očekivali u ponovljenom postupku, tako da je odbrana apsolutno zadovoljna.
Oslobađajuća presuda Naseru Oriću dočekana je s ovacijama okupljenih ispred suda Bosne i Hercegovine koji su ga podržavali. Munira Subašić iz udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa kaže da tužilaštvo treba da traži stvarne zločince, a ne da sudi onima koji su preživjeli genocid.
Tužilaštvo ne smije uzimati lažne svjedoke, tužilaštvo ne smije uzimati svjedoke koji su odgovarali za kriminal, za sve. Tužilaštvo mora raditi po pravdi. Tužilaštvo u posljednje vrijeme hapsi žrtve genocida. Ja bih sam poslala jednu poruku tužilaštvu, da prestane sa hapšenjem ljudi koji su preživjeli genocid, koji su samo krivi zato što su preživjeli. Jako veliki broj zločinaca je slobodan. Neka fataju zločinca i neka radi.
Predstavnici Udruženja srpskih žrtava prostor ispred suda napustili su prije nego što je Orić izašao iz sudnice. Držali su papire s natpisom Sud Bosne i Hercegovine, Naser Orić, koji su nakon presude spustili na zemlju, ušli u autobuse i otišli ne obrativši se medijima. Predstavnici žrtava ali i političkog milija iz Republike Srpske smatraju kako je presuda sramna, te da govori o nepoštivanju prema srpskim žrtvama. Oslobađajuću presudu Oriću su i u Srebrenici dočekali oprečno. Miloš Milovanović, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica i bivši sekretar boračke organizacije u tom gradu, kaže kako je srpskom narodu ovom presudom nanesena nepravda.
Neprihvatljivo je za srpski narod ovakva presuda, jer Naser Orić i njegovi sledbenici su počinili stravične zločine na području Srebrenice, Bratunca, Milića, Vlasenice. Međutim, sud Bosne i Hercegovine njih nagrađuje, Srbe osuđuje.
S druge strane, među Bošnjacima vlada stav kako je bilo očekivano da Orić bude oslobođen. Alija Tabaković, predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Srebrenica.
Svaka druga presuda bi jednim dijelom bio uvod u promjenu karaktera i agresije genocida u Srebrenici, što naravno ne oslobađa bilo koga koji je počinio zločin na jednoj ili drugoj strani. Ovdje se očito radilo o pogrešnim zamjenama teze da je gospodin Orić unaprijed bilo presuđeno ratni zločinac, ono posebno jer je oslobođen u Hagu po svim tačkama optužnice za zločine. Navodne zločine na srpskim stanovništvom u Srebrenici.
I u prvostepenom postupku Orić i Muhić oslobođeni su optužbi koje im je na teret stavilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ali je nakon žalbi ukinuta presuda te je predmet vraćen na ponovno suđenje. Kao razlog za ukidanje presude navedene su bitne povrede odredbi krivičnog postupka. Postupak je pokrenut nakon što je 2015. godine Naser Orić uhapšen u Švicarskoj po podjednici Srbije koja je zahtijevala njegovo izručenje zbog pomenutih zločina. Inače, Naser Orić je 2008. godine pravosnažno oslobođen krivice pred Haškim tribunalom koji ga je teretilo za zločine nad Srbima u Srebrenici, počinjene od 1992. do 1993. godine. Vijeće je time preinačilo prvostepenu presudu izrečenu u ljeto 2006. kojem je Orić bio proglašen krivim što nije spriječio zločine nad Srbima, na osnovu čega je bio osuđen na 2 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović izjavio je nakon sjednice kolegijuma na kojoj su govorili o pritvaranju poslanika opozicionog demokratskog fronta Nebojše Medojevića i najavljenom hapšenju Milana Kneževića da je posrijedi vrlo komplikovana situacija. Advokati Medojevića koji se nalazi u Spuškom zatvoru i Milana Kneževića kome je također određen pritvor koji se od sinoć nalazi u zgradi Skupštine uložili su žalbu Višem sudu u Podgorici koji je izdao nalog za njihovo hapšenje. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Viši sud u Podgorici u saopštenju za javnost naveo je kako je odredio stavljanje u zatvor Nebojše Medojevića i Milana Kneževića zbog njihovog odbijanja da svjedoče u odvojenim postupcima. Time je sud uvažio žalbu specijalnog tužilaštva na odluku apelacionog suda da ukine prvobitnu odluku Višeg suda o određivanju pritvora do 2 mjeseca Medojeviću i Kneževiću. U saopštenju Višeg suda se precizira kako će zatvor Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću trajati sve dok ne pristanu da svjedoče ili dok njihovo saslušanje postane nepotrebno, ili dok se krivični postupak završi, a najduže do 2 mjeseca od trenutka lišenja slobode. I dok je Nebojši Medojeviću taj rok već počeo da teče, neizvjesno je da li će iza rešetaka uskoro završiti i Milan Knežević, koji se od sinoć nalazi u zgradi Crnogorskog parlamenta. Čita pravno-politički galimatija zahtjeva odgovore stručnjaka na više pitanja, a najaktuelnije jeste da li policija smije da uđe u zgradu Nacionalnog parlamenta i poslaniku Kneževiću stavi lisice na ruke. Za advokata Sergeja Sekulovića sve liči na neobičnu i pravno šizofrenu situaciju, ali na naše konkretno pitanje daje konkretan odgovor.
Da li policija smije da uđe u zgradu parlamenta da bi izvršila nešto što je nalog suda? Moje lično mišljenje je da da. Dakle, zgrada parlamenta nije zgrada neke strane države gdje bi važio eventualno princip ekstremalnosti. U tom kontekstu formalnih prepreka mislim da nema. Da li će se to stvarno tako i desiti, to za isto ostaje drugo pitanje i naravno kakve bi eventualne posljedice iz takvog jednog čina mogle da proizađu.
Podsjetimo, Milan Knežević i Nebojša Medojević već duže odbijaju poziv suda da svjedoče kako bi dostavili podatke o tvrdnjama koje su ranije iznijeli u javnost. Knežević je prije više mjeseci obilodanio kako mu je navodno sudija tražio mito od 10.000 eura kako bi odbacio optužnicu koja je protiv njega podignuta zbog napada na policajca tokom protesta Demokratskog fronta 2015. a zašto je Knežević oslužio kaznu 4-mjesečnog zatvora. Sa senzacionalnim tvrdnjama u javnost je izašao i Nebojša Medojević, koji je iznio navodna saznanja da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić od bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše uzeo mito od 100.000 eura kako Mugoši ne bi odredio pritvor u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju carine. Advokata Sergeja Sekulovića pitali smo da li je zbog odbijanja Kneževića i Medojevića da o tome svjedoče sud smio da izda nalog za njihovo hapšenje bez prethodnog skidanja njihovog poslaničkog imuniteta. Strogo pravno je, kaže Sekulović, teško izvesti jasan zaključak, pošto ni Medojević ni Knežević u ovom slučaju nisu optuženi za krivična djela.
Dakle, niti poslanik Medojević, niti poslanik Knežević nisu pod bilo kakvom istragom ili optužnicom. Odnosno, ovo što im se stavlja na teret i zbog čega izdat nalog za hapšenje nije u kontekstu njihovog potencijalnog izvršenja bilo kojeg krivičnog djela. To situaciju dodatno usložnjava i čini je nejasnom.
Kako god, za Sergeja Sekulovića jedna činjenica je nesporna.
Jest da se ušlo u nepotrebnu žur i gospodin Medojević i gospodin Knežević, ili u ovom konkretnom slučaju gospodin Medojević, jer on u objektivnom smislu i lišen slobode, imaju pravo žalbe na odluku Višeg suda.
Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću, posjetimo, crnogorski parlament je do sada u više navrata ukidao imunitet. Medojeviću zbog sudskog postupka koji se protiv njega i dalje vodi, zbog navodnog pranja para, i dva puta Kneževiću. Prvi put kada mu je suđeno zbog napada na policajca, za što je pravosnažno osuđen na 4 mjeseca zatvora, i drugi put zbog krivičnog gonjenja za navodno učešće u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vlada Kosova je saopštila da su lažne i neprihvatljive pretenzije i izjave da je mjera od 100% carine na uvoz robe iz Srbije usmjerena na srpske građane na Kosovu, te dodaje da je takva odluka rezultat dugotrajnih prepreka koje je Srbija postavljala Kosovu. Srpski predstavnici sa Kosova su u Beogradu izjavili da je odluka o carini uperena protiv opstanka srpskog naroda na Kosovu. O tome više Amra Zajneli.
Građani Severne Mitrovice, ovog puta lekari, i danas su protestovali protiv odluke vlade Kosova u uvođenju carine od 100% na proizvode iz Srbije. Na protestu su rekli kako je Priština uzela najpotrebnije i najosnovnije, a to su hrana i lekovi. Građani i poduzetnici na severu Kosova, međutim, kažu da stanje za sada nije alarmantno. Dragan Nedeljković, preduzetnik iz Zvečana, u izjavi za naš program navodi da je njegova veleprodaja za sada solidno snabdevena, ali dodaje da se zalihe smanjuju. Navodi da roba nije poskupela, te da su cene korigovane za mleko, brašno i još neke artikle nakon prvobitno uvedeni taksi od 10%.
Koliko stvarno se nastavi s ovim kako oni obećavaju, onda će sigurno i biti problema i bit će i nestašica, znači, jer normalno ponestaju rezerve i to će se jednog dana potrošiti i onda bit ćemo u problemu sigurno.
Mitrovčani se nadaju da će Priština povući svoju odluku, a starijim građanima najviše nedostaju novine, kaže Miljan Jakšić iz Sebne Mitrovice.
Bez njih ne mogu da spavam, ponekad iz Kragujevca, nekad ušaljujem po autobusu i nalazim se nekako.
A Miroslav ističe da stanje još uvek nije alarmantno, ali očekuje da će Priština ukinuti odluku o taksama od 100%.
Šta da radimo, mora se snalazimo nekako.
Kako se snalazite?
Pa snalazimo se, do sada ima, ali da ne bude gore samo. Za sad je još okej, ono što kaže.
Umeđu vremenu, vlada Kosova je saopštila da su lažne i neprihvatljive pretenzije i izjave da je mera od 100% usmerena na srpski građane na Kosovu, i dodaje da je takva odluka rezultat dugotrajnih prepreka koje je Srbija činila Kosovu. Vlada je također informisala da se u skladu sa kosovskim zakonima od ovih zaštitnih mera izuzimaju sve donacije kao na primjer one crkvi i verskim objektima, roba koja se finansira iz sredstava donacije od strane vlade ili vladine organizacije koje deluju van ili unutar Kosova, a koja je namenjena za humanitarne projekte, te lična roba putnika u vrednosti do 175 eura pod uslovom da nije namenjena za trgovinu, a što važi za sve bez obzira na nacionalnost ili državljanstvo. Bivši direktor carine Kosova Naim Hrugljica objašnjava da na osnovu zakona uvezeni proizvodi mogu da budu različiti i ne postoji neki određeni vremenski period za korištenje te mogućnosti. To zavisi od procjene carinara. Ukoliko jedan građanin pokuša da 20 puta dnevno pređe granicu sa robom u vrednosti do 175 eura, onda će to probuditi sumnju da se radi o trgovini ili nečem drugom, objasnio je on. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj saopštio u četvrtak da se odluka o carini neće ukinuti sve dok Srbija ne prizna Kosovo ili dok se ne postigne sporazum o recipročnom priznanju. U međuvremenu, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će 3. decembra Kosovo povodom odluke vlade Kosova u uvođenju carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. On će se sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, predsjednikom Skupštine Kadrijom Veseljem i premijerom Ramušom Haradinajem. Kako je prenato, on će ponoviti stav Evropske unije o povlačenju te odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
U nastavku, Vladimir Đukanović iz vladajućih naprednjaka o kritikama izvana zbog kršenja medijskih sloboda u Srbiji.
Mene, ako iskreno pitate, ne treba uopšte da uzmete preporuke, pošto sve te organizacije su najmanje nezavisne od tih Reportera bez granica, to su agenturne organizacije.
Prvo što su političari tražili nakon izbora u Bosni i Hercegovini su beneficije.
Pravo na bijeli hljeb, odnosno platu od 2850 maraka u narednih 6 mjeseci, dok se pod navodnicima ne snađu, zatražilo je 15 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske koji nisu osvojili nove mandate.
Ustaška ikonografija, sve ozbiljniji problem u Hrvatskoj. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament je pozvao Srbiju da ostvari opipljive rezultate kada je u pitanju sloboda medija, no koliko god da iz evropskih institucija i međunarodnih organizacija stižu upozorenja da su u Srbiji ugrožena sloboda medija i nezavisni novinari, vlast još upornije tvrdi suprotno. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
U zemlji u kojoj se pojedini političari na vlasti ne libe da za nezavisne istraživačke novinare govore da su izdajnici i strani agenti, vlast odbija kritike koje dolaze od međunarodnih strukovnih organizacija da je sloboda medija ugrožena.
Mene, ako iskreno pitate, ne treba uopšte da uzmu se preporuke, pošto sve te organizacije su najmanje nezavisne od tih Reportera bez granica, to su agenturne organizacije koje imaju zadatak da neku zemlju diskredituju, tako da sve što one ukažu treba suprotno raditi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, poslanik u Skupštini Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke. Na opasku da kritike ne stižu samo od međunarodnih organizacija, nego u izveštajima Evropske komisije i Evropskog parlamenta, Đukanović odgovara.
Potrudit ćemo se uvek da popravimo sve što Evropska komisija nam kaže, potrudit ćemo se to da popravimo i uvučno spremni za dijalog.
U smislu slobode medija, mi Srbiju smatramo trenutno jednom od najgorih i najproblematičnijih zemalja među onima koje pretenduju da se priključe Evropskoj uniji, kaže za naš program Polinade Smevel iz organizacije Reporteri bez granica.
Mi smo u našim izveštajima navodili da se klima pogoršava i da je sve problematičnije biti novinar u ovoj zemlji, da se novinari osjećaju nesigurno. Zbog toga smo pozvali vlasti da promene stvari, da javno osude napade i da zaustave prljave kampanje koje provladini mediji vode protiv novinara, posebno protiv istraživačkih novinara. Pozvali smo vlasti da ne samo javno osude, već da uspostave klimu u kojoj će novinari moći svoj posao da obavljaju odgovarajućim uslovima.
Premijerka Ana Brnabić u nedavnom intervjuu za Deutsche Welle, suočena upravo sa sličnim ocenama, odgovorila je da zvanična politika Srbije nikada nije rekla da su mediji problematični i više puta iznela tvrdnju da postoji sloboda medija u Srbiji.
Sve teže i teže ide jer se mehanizmi i načini na koji se pritiskaju novinari, konkretno i moja organizacija, povećavaju.
Kaže pak Dragana Pećo iz Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Vlasti uzimaju u obzir upozorenje ugroženosti novinara i stanju slobode medija, ali kada se uzme u obzir način na koji reaguju, onda dolazimo do problema, ocenjuje Ilir Gaši, doskorašnji direktor fondacije Slavko Ćuruvija i medijski analitičar.
Evo, pogledajte naslovnu stranicu Danas ili kako nas kritikuju u Vremenu i u Ninu. Pritom se zanimavaju naravno činjenica da svi zajedno nezavisni listovi i nezavisni mediji uspevaju da pristupe relativno zanemarljivo maloj publici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon završenih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, mnogi političari koji nisu osvojili nove mandate u oba entiteta podnijeli su zahtjeve za bijeli hljeb, odnosno privilegiju dobijanja pune plate u roku od 6 mjeseci do godinu dana. Analitičari i pojedini političari ističu da ovo treba ukinuti. Gojko Veselinović.
Pravo na bijeli hljeb, odnosno platu od 2850 maraka u narednih 6 mjeseci, dok se pod navodnicima ne snađu, zatražili je 15 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske koji nisu osvojili nove mandate, a isto pravo sa približno istom platom za sjedenje u kući u trajanju od godinu dana zatražilo je 17 sada već bivših delegata u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH. Zahtjev za bijeli hljeb podnio je i bivši poslanik Narodne skupštine Republike Srpske Adam Šukalo, koji kaže da ga planira proslijediti u humanitarne svrhe. Na ovaj potez se odlučio jer je 2 puta predlagao zakon o ukidanju bijelog hljeba na republičkom i lokalnom nivou koji nije prihvaćen i na ovaj način želi da pokaže koliko je ta privilegija besmislena.
Podnio sam zahtjev za tu privilegiju da bi je donirao, jel? Ako ne bi uzeo ta sredstva, ona bi ostala u budžetu i bila bi raspoređena upravo prema ovima koji su ima nemogućili da se ukine ta privilegija.
Šukalo dodaje da samo na lokalnom nivou ima 256 funkcionera sa pravom na bijeli hljeb, a ako se na to dodaju i oni kadrovi sa republičkog nivoa, cifre postaju milionske.
Svi su zaboravili da to mogu zatražiti delegati u Vijeću naroda, da ćemo imati sada novu vladu pa da to mogu zatražiti i ministri koji ne budu reizabrani, a s druge strane, pogotovo postoji jedan veliki broj funkcionera koje je sama Narodna skupština Republike Srpske imenuje svakoga koga Narodna skupština Republike Srpske imenuje također ima pravo na taj bijeli hljeb.
Prema odredbama zakona koji definišu privilegiju bijelog hljeba, pravo na ovu naknadu ukoliko nemaju stalni radni odnos ili penziju, imaju poslanici entitetskih parlamenata, Vijeća naroda u Republici Srpskoj i Doma naroda u Federaciji BiH, te lokalni funkcioneri u opštinama i kantonima, ali i bivši ministri. Jelena Jeftić, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo, koja je radila istraživanje o bijelom hljebu, kaže da mnogi funkcioneri zamrzavaju svoj radni odnos, a pojedini su i vlasnici privatnih kompanija i opet dobijaju privilegiju jer nema adekvatne kontrole.
Neka načelna pravila postoje, ali kada se uđe u suštinu i kada se vidi kako, na koji način se to dodjeljuje i da se zaista ne kontrolišu primanja njihova, onda vi vidite da je tu velika mogućnost za dobijanje tog bijelog hljeba.
Željko Ninković, konsultant za monitoring centara civilnih inicijativa, kaže da pravo na bijeli hljeb pokazuje potpunu socijalnu neosviještenost domaćih političara koji očito gledaju samo svoj interes.
Svi ovi izborni ciklus na kraju svede se na to da se njima pozicija obezbijede, da oni iz tih pozicija iscrpe što više materijalnih sredstava, budžetskih sredstava koje im donose upravo ti građani koji pune budžet. Da bi oni lagodno uživali bez velike odgovornosti u radu, oni uživaju ta sredstva za većinu, nažalost, pa i prilično nezaslužena. Pa da su pokazali bar minimum volje, pa da su spustili taj iznos šestomjesečni na prosječnu platu, da uđu u cipele običnog čovjeka, da vide kako je živjeti s 850 maraka. To bi donekle bilo i amortizovan taj njihov postupak. Ne, međutim, oni hoće sve.
Dosadašnje inicijative za ukidanje bijelog hljeba koje su dolazile pred izabrane predstavnike padale su u vodu, pa profesor dr. Enver Kazaz smatra da će tako biti i u budućnosti.
Ne treba očekivati da će bilo kakav moral, bilo kako savjest proraditi u političkim oligarhijama. Naprotiv, nemoral i koristoljublje vodi takve političke elite.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Čini se da je mnogima u Hrvatskoj dosta ustašoidnih provokacija. Sabor je jučer raspravljao o opozicionom prozivanju vlade, što ne reaguje na učestalo pojavljivanje ustaškog pozdrava, a u Šibeniku su antifašisti protestovali na promociji knjige koja negira zločine u jasenovačkom logoru. Eniš Zebić.
40-ak šibenskih antifašista prosvjedovalo je na siročnjem predstavljanju knjige Igora Vukića o Jasenovcu, koja gotovo 100 puta umanjuje broj stradalih i o Jasenovcu govori skoro pa kao o ljetovalištu. Reustašizacija započinje sa negiranjem antifašizma, a tu je došlo do jedne faze nečinjenja, kaže tim povodom za naš program organizator akcije predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Šibensko-kninske županije Zoran Restović.
Svi se pokušavaju pojaviti da je najbolje se u to ne dirati, da se to propusti, a mi imamo dojam da se to ozbiljno planira oni kojima je to cilj. Mi smo jednostavno jučera htjeli ne se ponašati u nečinjenju, nego smo jednostavno željeli pokazati vi niste sa tom knjigom dobrodošli u Šibenik, jer o njoj mislimo da je laž, pa mi ne želimo niti sudjelovati u njenoj prezentaciji i time davati legitimitet, i to je bio naš cilj.
Upravo je šibensko predstavljanje Vukićeve knjige bio povod saborskim zastupnicima srpske i romske manjine Miloradu Pupovcu i Veljku Kajtaziju, predsjedniku Židovske općine Zagreb Ognjenu Krausu i predsjedniku Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franji Habulinu da podsjete kako je prošlo mjesec dana od njihovog pisma državnom vrhu i državnom odvjetništvu u kojem upozoravaju na alarmantno širenje, dopuštanje i podršku revizionizmu i negacionizmu, a da ni od koga nisu dobili nikakav odgovor. Podsjećanje je potpisao zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević, koji za naš program o njihovom pismu, ali i o akciji šibenskih antifašista, kaže.
Dvije stvari, jedna je razočaravajuća i očekivana, a druga je relativno neočekivana i ohrabrujuća.
Vlasti i državne institucije već više godina ne reagiraju, pa čak ni ne provode vlastite zakone kojima bi mogle prevenirati i sankcionirati revizionizam i negacionizam, podsjeća Milošević.
Ovo donekle ohrabruje, očito kada država i njene institucije ne reagiraju, da se građani su revoltirani i pokušavaju nešto uraditi, ne znam li primjeren termin reći, van institucionalno. I to je za pozdraviti, dakle trebamo kao građani jasno reći ne takvim pojavama.
Da su oni kojima se ne dopada bujanje ustašo nostalgije krenuli žešće, pokazuje i sinoćnja saborska rasprava o interpelaciji oporbenih socijaldemokrata o radu vlade u vezi, kako tvrde, vladinog nečinjenja u vezi sa učestalom zlorabom ustaškog pozdrava.
toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Dobrodošli.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore da li slušaju i koliko često odlaze na koncerte klasične muzike. Iako su naučno dokazane brojne prednosti klasične muzike, na primjer da blagotvorno utječe na razvoj mozga kod djece ili djeluje kao lijek u slučaju nesanice, činjenica je da se od nje sve više udaljavamo. Prema istraživanjima koje je sprovedeno u regionu, mladi su danas manje muzičke obrazovani nego prije 10 godina, a na koncerte klasične muzike uglavnom idu oni koji se ovom vrstom muzike bave. Iako 2/3 mladih u Crnoj Gori slobodno vrijeme najradije provodi slušajući muziku, mali broj njih sluša klasičnu muziku ili ide na koncerte. Koliko je mladima važna muzička kultura i muzičko obrazovanje, te da li crnogorski studenti posjećuju koncerte klasične muzike, odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Većina studenata u Crnoj Gori nikada nije bila na nekom koncertu klasične muzike, tvrde studentkinje Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Asje Radović, Sara Vukasović i Maja Jovanović, i objašnjavaju da to što podaci poslednjeg istraživanja Centra za građansko obrazovanje kažu da 70% njih svoje slobodno vrijeme provodi slušajući muziku, tvrde to nije klasična muzika.
Ja lično ne slušam, ni da ne volim, nisam nikad slušala, ali mislim da generalno ne slušaju.
Da li je važno muzičko obrazovanje?
Nije baš da je mnogo značajno, ali može da bude.
Iako bih vas ja sad pitala šta je solfeđa, jel biste mi znali reći?
Ne bih.
Slušam, ali ne baš često.
A jeste bili na nekom koncertu klasične
nisam.
Muzike?
Nisam.
Znate ko je najpoznatiji? Primjer, radi gitarist sa ovih prostora, a uspio je u svijetu što se tiče klasične muzike.
Ne znam.
Ste čuli kad za Borisa Karadaglića?
Ne.
Ne? Ni vi? Jeste vi nekad bili na?
Nisam nikad bila na koncertu.
Sara, koja je oduvijek imala želju da nauči da svira klavir, smatra da je za njihove rupe u opštem muzičkom obrazovanju kriv obrazovni sistem u Crnoj Gori.
Čitavo školovanje kroz srednju i kroz osnovnu nismo imali nekoga ko nam je skrenuo pažnju. Kao generalno, kao neki nebitni predmeti, dok sve ostalo se uči i na neki način može neko da se pronađe u tome, ne dobija priliku. Mislim da ne dobija priliku da se pronađe. Mislim da je to generalno problem.
Dok njena koleginica sa Filološkog fakulteta Nikolina Knežević objašnjava. Da, šta mislite u čemu je problem?
Možda okolina nije dovoljno podsticajna.
Upravo obrazovanjem i vaspitanjem mladih školskog uzrasta do 19 godina bavilo se posljednje nacionalno istraživanje koje prema ocjenama šefa UNICEF-a za Crnu Goru dalo alarmantne podatke da 2/3 djece u posljednjih 12 mjeseci nijednom nije bilo u pozorištu, bioskopu, muzeju, galeriji, na nekom sportskom događaju ili na muzičkom koncertu, što ukazuje, smatra Osama Kogali, na značajno obrazovno i kulturno siromaštvo mladih do 19 godina. Komentarišući ove podatke, studentkinja Nikolina kaže.
Pa to je današnja naša realnost.
A zašto?
Takav način života možda.
Internet, da. Imamo sve mogućnosti otvorene drugim putem da nas to u potpunosti zatvara. Kao ličnost i kao da budemo upućeni u druge stvari.
Da među mladima u Crnoj Gori ipak ima onih koji vole klasičnu muziku, svjedoči nikšićka gimnazijalka, učenica 3. razreda Katarina, koja je završila osnovnu muzičku školu i koja smatra da je za opšte obrazovanje mladog čovjeka veoma važno muzičko obrazovanje.
Barem sam ja do sad mislila da skoro svako zna šta je solfeđo. To je predmet u muzičkoj školi u kojem se uči o teoriji muzike i o notama. To je nešto što svaki učenik muzičke škole zna.
A koji Ali, je vaš osnovni
instrument? Klavir. Muzika je umjetnost i ukoliko neko nije zainteresovan za takvu vrstu umjetnosti, pretpostavljam da je u redu da bude neobrazovan muzički.
Koliko mladi u Crnoj Gori znaju o klasičnoj muzici?
S obzirom na moje vršnjake, mislim da je taj broj poprilično mali iz razloga što naše generacije danas ne interesuje toliko muzika.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Već dva uspješna koncerte na otvorenom Beogradske filharmonije dokaz je da u Srbiji klasična muzika i tekako ima svoju publiku. Tokom tog koncerta na travi kod Beogradskog ušća sjedili su i stari i mladi i djeca. Ipak studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa smatraju da kulture slušanja klasične muzike skoro da nema ili je bar ima na minimalnom nivou. Zabilježila Svetlana Božić, Krajinčanić.
Klasična muzika kapitulirala je pred novokomponovanom muzikom, smatra student Filozofskog fakulteta Veljko Kostić.
Pa smatram da je veoma, veoma potisnuta, pogotovo u posljednje vrijeme, da sve više pod najezdom kiča i šunda klasična muzika pada u zasenak. Ali opet postoje te neke kulture koje su, te kulturne grupe koje su posvećene praćenju kako kulturnih događaja, tako i klasične muzike.
Da li ti lično ideš na koncerte?
Na koncerte klasične muzike ne nešto često, ali imam običaja da poslušam u sobstvenoj režiji u nekim prilikama kad mi to odgovara, ali na koncerte ne baš.
I studentkinja Dunja Petković sluša klasiku u sobstvenoj režiji, dok njena koleginica Anđela Lazić smatra da su fanovi klasike među mladima zapravo manjina.
Što se mene tiče konkretno, meni odgovara da slušam klasičnu muziku kad spremam ispit, jer mi prosto opušta i imam bolju koncentraciju. Da li je obrazovanje u tom smislu bitno? Pa neko opšte da se zna. E sad, ja mislim da generalno danas baš neko ne može da prepozna razliku između Mozarta, Vivaldija, Debussija.
Ideš li na koncerte?
E, išla sam kad sam bila mlađa, pošto sam ja iz Negotina, kad ćemo Kranjčevi dani, mi imamo te koncerte, tako da sam išla često, a sada kad sam na fakultetu i ne baš.
Koji je razlog, financije ili nedostatak vremena?
Pa više nedostatak vremena nego financije.
Studenti Beogradskog filozofskog fakulteta sa kojima smo razgovarali smatraju da postoje brojni razlozi zbog kojih je klasična muzika uvek bila za petama, popu i drugim muzičkim žanrovima.
Mislim da su mladi više fascinirani nekim drugim žanrovima, što je potpuno okej, jer generalno mladi su i potrebna im je muzika koja ih vozi.
Kaže studentkinja Jovana Ivanković. Govoreći o svojim muzičkim afinitetima, ona tvrdi da posećuje koncerte različitih žanrova.
Znači, večeras idem na koncert Aca Pejovića, a sljedeće sedmice idem na koncert Beth Hart, koja peva jazz, blues, soul i rock. Tako da, onako, žanrovski veoma...
A klasično?
Pa da, volim i klasičnu muziku. S tim što potrebna je atmosfera za klasičnu muziku. Onako, ne mogu u društvu baš da pustim Mozarta. Svi bi rekli da sam smaračica.
Student Miraj Paunović smatra da mladi u Srbiji zapravo uopšte i ne slušaju klasičnu muziku, jer, kako kaže, u potpunosti žive u pop kulturi. Kako ih onda zainteresovati?
Mislim da je potrebno da se pop kultura zameni pop klasičnom kulturom, samo taj način, jer je već šablon mladih da se obaziru na, ono, na sadržinu interneta i na sadržinu medija, drugih medija. Tako da ja to vidim kao jedino rešenje. Ili to, ili menjenje iz korena.
Put da klasika dođe do srca mladih, pa i dece, našla je Beogradska filharmonija. Ona je u junu ove godine organizovala drugi koncert na otvorenom pod nazivom Piknik pod zvezdama. Na prvom pikniku 2017. godine bilo je 20.000 ljudi. Ove godine je broj gotovo dupliran. Na travi Beogradskog ušća sedelo je 35.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Popularna muzika i rock su neki od omiljenih muzičkih žanrova među mladim Sarajlijama, a klasičnu muziku uglavnom slušaju studenti muzičke akademije. Koncerte posjećuju koliko imaju vremena, ali smatraju da nema dovoljno ovakvih događaja u gradu. Priču pripremila Marija Arnautović.
Alek Isaković student je treće godine Muzičke akademije u Sarajevu i budući je diplomirani orkestarski dirigent. Kaže da voli i sluša različite vrste muzike. Koncerte klasične muzike, ali i koncerte drugih muzičkih žanrova posjećuje kada ima vremena.
Preferiram slušati klasičnu muziku i slušam je u slobodno vrijeme, a pored klasične muzike slušam i ex-u rock, pop muziku, pa čak i što da ne, neku dobru narodnu pjesmu, mislim ove neke stare evergreene i tako nešto.
Pored drugih žanrova, klasičnu muziku ponekad sluša i Benjamin Avdić, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Smatra da u gradu nedostaje boljih koncerata.
Rock, heavy metal, malo tehno, malo i klasični muzike, može se reći, više onako za smirenje.
Lucija Livajić, studentica Muzičke akademije u Sarajevu, klasičnu muziku uglavnom sluša dok uči, ide na koncerte klasične muzike i smatra da u Sarajevu nema dovoljno ovakvih događaja i da se često ponavljaju.
Volim slušati klasičnu muziku, ali većinom dok učim jer mi pomaže pri koncentraciji, ali u slobodno vrijeme ne baš toliko, više volim slušati metal, rock i tako.
I Admir Šišić, student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, klasičnu muziku sluša kada uči, kaže. Smatra da u Sarajevu nema dovoljno koncerata i dodaje.
No, ono što se nudi Narodnom pozorištu, većinom je 2-3 puta godišnje i većinom je to ulazne svečano prodate, što nema mjesta i slaba je promocija.
Studentica socijalnog rada Minea Višo kaže da ne voli klasičnu muziku.
Uglavnom slušam muziku iz 90-ih, što se tiče uglavnom stranu, od domaćih, uglavnom je to ex-u rock.
Klasična muzika sastavni je dio života Mirze Hatunića, studenta Muzičke akademije u Sarajevu na odsjeku za gitaru. Još kada je kao dječak pohađao osnovnu muzičku školu, dobio je od oca CD španske muzike za klasičnu gitaru.
I to je mene stvarno oduševilo. Kad sam slušao jednostavno, ja sam kao dječak vidio sebe kako studiram, kako se bavim klasičnom gitarom. Ja sam, to mi je ono, jedan snimak, jedan CD, ajmo reći, može promijeniti čitav život.
Mirza će uskoro snimiti pjesmu i video spot. Kaže da u Sarajevu ima dovoljno koncerata klasične muzike, ali nema renomiranih svjetskih koncerata. Pored klasične, Mirza voli i druge žanrove muzike.
Slušam i bavim se ostalim žanrovima, pop, volim jazz, orientalnu muziku, to mi nekako gledam da povježem tehniku klasične gitare s ostalim žanrama.
Većina mladih u Sarajevu više sluša zabavnu ili rock muziku ili neke druge žanrove, uglavnom one koji su popularizovani kroz klubove i kafiće u koje mladi odlaze. Klasičnu muziku uglavnom slušaju studenti Muzičke akademije, no i oni rijetko imaju priliku da odu na ove koncerte, jer ih je, kako kažu, u Sarajevu sve manje i manje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Bartolomej Stanković, mladi je bosansko-hercegovački pijanist i docent na katedri za klavir na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Odrastao je u Visokom, gdje je započeo muzičko obrazovanje. Također, školovao se još u Sarajevu, Zagrebu i Veroni. Do sada je održao preko 50 solističkih koncerata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Ove godine izdao je svoj prvi album pod nazivom Balkan Madness. S Bartolomejom Stankovićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Upravo smo čuli stavove mladih o tome koliko slušaju klasičnu muziku, kakvo je tvoje mišljenje, koliko su mladi zainteresirani za ovu vrstu muzike?
Pa iz mog dosadašnjeg koncertnog iskustva, koje traje već 6 godina nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu, mogu da kažem da su mladi zainteresirani onoliko koliko ih sam umjetnik zainteresira za koncert ili muziku koju izvodi. Tako da nekako sam odlučio da živim u 21. stoljeću i da koristim sve ono što je dobro iz 18., 19., 20. stoljeća, ali da budem u korak s vremenom, da koristim društvene mreže, da se služim što više kompjuterom, da unesem neke novotarije na koncerte, da se približim mladim ljudima na način da to što ja sviram klavir, ja nisam dio nekog drugog svijeta, nego sam tu s njima i moj zadatak je da emocije i misli koje su kompozitori u danim vremenima napisali u svoje partiture, ja kao posrednik, kao medij, prenesem te emocije publici koje je došlo slušati.
Bartolomej, kako si se ti odlučio za poziv pijaniste i kada si pokazao interes za muziku?
Taj poziv za pijaniste je došao dosta sukcesivno, nije odmah. Iako ima puno ljudi koji kažu u 6. godini kad sam vidio klavir i nacrtanom Tomi Jerrya kako sviraju klavir, odlučio sam da ću biti pijanista. Kod mene nije bio taj slučaj, nego je raslo to, dakle, ljubav prema muzici prije svega je rasla kroz školovanje, osnovnu muzičku školu, pa zatim srednju, pa akademija u Zagrebu, pa usavršavanje u Veroni. I onda sam zaista nakon tog studiranja i marljivog vježbanja, višesatnog, dakle svakodnevnog višesatnog vježbanja, odlučio da ću se baviti ovime jer to volim. I volim tu energiju koju uspijem ostvariti na koncertima kada vidim da je publika zadovoljna.
Ove godine je izašao tvoj prvi nosač zvuka pod nazivom Balkan Madness. Na albumu se nalaze djela BH kompozitora. Možeš li nam nešto reći više o tome?
Da, na albumu se nalazi 10 odebranih bosansko-hercegovačkih kompozitora. Podijeljen je zapravo dvije grupe. Jedna grupa su kompozitori koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, ali su djelovali u Bosni i Hercegovini, kao što su Vojinko Madna i Milan Prebanda i Josip Magdić. I oni su zapravo pripadnici te starije generacije. A druga grupa su oni kompozitori koji su rođeni u Bosni i Hercegovini i djeluju i dan danas u Bosni i Hercegovini. I oni su u isto vrijeme i kompozitori mlađe generacije, kao što su Sandir Fejzić, Arman Škobalj, Dražan Kosorić, David Mastikosa, Asim Horozić, kao najstariji među tom mlađom generacijom. CD je do sada poslušalo više hiljada ljudi putem digitalnih platformi, jer osim fizičkog CD izdanja, koji je plasirala Nota Bene Rekord, izdavačka kuća iz Zagreba, CD album je plasiran na 240 digitalnih servisa, tako da je djelo, recimo, sonata za klavir Asima Horozića može se poslušati kako u Bosni i Hercegovini, tako u Americi, a isto i u Sjevernoj Koreji, Kini, Meksiku, Japanu. I to je nešto što je mene jako usrećilo, da sam uspio dati jedan skroman mali doprinos i podršku našim domaćim kompozitorima da cijeli svijet čuje za njih.
Za kraj, da li imaš neke idole, odnosno pijaniste koje posebno cijeniš u ovoj regiji? Mislim na živuće.
Na živuće svakako svog kolegu sa studija Aljošu Jurinića koji je ostvario svjetski uspjeh. Tu su zatim i Kemal Gekić koji je jedan sjajan pijanista koji je 90. proglašen najboljim listovcem, pijanistom koji izvodi djela Franca Lista. Tu je i karizmatični Ivo Pogorelić, ali i njegov brat Lovro Pogorelić koji sjajno svira, koji je osvirao u 10 godina 5 najtežih klavirskih koncerata.
Bartolome, hvala puno na razgovoru i puno sreće u daljnoj karijeri.
Hvala vama.
Odlazimo do Bihaća gdje upoznajemo 24-godišnju Azru Dedić, članicu judo kluba UNA. Azra je osvojila brojne medalje na domaćim i svjetskim takmičenjima, a od ljetos sa ponosom nosi crni pojas. Istovremeno Azra je prva zaposlena osoba sa Down sindromom u Bosni i Hercegovini. U sve to ona je umjetnica. Priču o Azri zabilježila Dženita Dureković.
Ono što priču o ovoj Bišćanki čini posebnom je njena upornost, želja za uspjehom i nadasve ogromna energija i ljubav kojom zrači. Na pitanje ko je Azra Dedić, ona jednostavno, iskreno odgovara.
Imam 24 godine, završila sam srednju umjetničku školu, likovni smjer u Bihaću.
Azra je godinama članica judo kluba UNA.
Judo mi je privuklo jer ja to stvarno volim. Već 11 godina treniram judo. To je bilo 2009. koji se dobro sjećam. Tad sam upoznala svog prvog trenera, Fikreta Bečića. Tako je sve i počelo. Sad sam onaj crni pojas prvi dan. To je bilo 7.8. u Sarajevu. Mene je trener zvao da dođem na jedan trening. Ja ne znam šta se očekivalo od mene. Mene samo je rekao trener, nemoj me osramotiti i pokaži sve što znaš. Ja sam pokazala i tako da sam dobila i crni pojas.
Fikret Bečić, Azrin, trener judoa.
Kad je došao prvi trening, kad se je prevrnula preko glave, ja sam znao da će ona moći trenirati. Za dvije godine rada Azra je napravila ono što mi pokušavamo 20 godina da izvršimo inkluziju takve djece u rad sa klubom. Naravno, Azra ima svoje sparing partnere, ima svoje drugove u klubu i ona nema nikakvih privilegija, niti je bilo što lakše na treningu.
Brojne medalje osvojene na prvenstvima za osobe sa intelektualnim poteškoćama uz crni pojas koji ponosno od ovog ljeta nosi, za Azru su samo koraci naprijed prema krajnjem cilju, učešće na olimpijskim igrama.
Meni posebno je drago da odem na olimpijske igre, to ću uvijek ponavljati. Ja ću se samo pripremati i ići na takmičenje, to je moj najveći cilj.
Svega ovog danas ne bi ni bilo da od samog rođenja Azra nije imala podršku svojih roditelja, koji su najzaslužniji za ono što ona danas jeste. Zaposlena, mlada žena, sportiskinja, ali i umjetnica koja jasno zastupa svoje stavove i zna šta hoće. Ramzija Dedić, Azrina mama.
Od samog početka mi smo odlučili da vjerujemo u Azru, da učimo druge, da Azra može puno toga i da Azra nije drugačija od nas. Možda je u nekim stvarima treba pristupiti drugačije i možda je treba više vremena za neke stvari, ali Azra može puno toga. I sa takvim stavom sve ove godine, znači od Azrinog rođenja, pa sve preko osnovne škole, srednje, pa evo, hvala Bogu, danas kad je Azra i stekla prvo zaposlenje, mi smo uspjeli da nju dovedemo do toga da Azra sad može samostalno govoriti o sebi, da može sebe sam zastupati.
Pred Azrom su novi sportski izazovi. Trenutno se sprema za još jedno veliko takmičenje.
Čije još jedno takmičenje u nizu, znači ponovo je Italija Pordenone, to je moj domaći teren, pokažeš što znam.
Poslovne obaveze ne ostavljaju joj puno vremena za drugu veliku ljubav, slikanje.
Posao, trening, znači stvarno ne mogu stići i da slikam. Imam mnogo radova, ali imam namjeru otvoriti izložbu jednu svoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Svjesni siromaštva u njihovom neposrednom okruženju, petero mladih ljudi u Goraždu osnovalo je udruženje Srce grada Goražda. Postoje tek mjesec dana. Iza sebe imaju nekoliko humanitarnih akcija, a volonterskim radom nastoje bar dijelom nadomjestiti nerad ustanova i institucija koje bi trebale brinuti o običnom čovjeku. Pripremio Alen Bajramović.
Aldin, Džana, Nedim, Alma i Vildan su osnivači udruženja Srce grada Goražda. Mladi Goraždani i Goraždanke koji su svjesni problema s kojima se suočavaju brojni stanovnici istočne Bosne. Iako su i sami radnici, volonteri pa i nezaposleni, odlučili su da svoje slobodno vrijeme posvete siromašnim, bolesnim, a posebno djeci. Aldin Šalaka.
Jedan od ključnih momenata, stvarno svaki dan svjedočimo po Facebooku, po svim medijima, o apelima za pomoć ljudima koji su bolesni, koji nemaju faktički da prežive mjesec dana i više.
Svaki trenutak slobodnog vremena koriste da dođu do osoba u stanju socijalne potrebe, prikupe potrebnu pomoć i isporuče. Džana Milić oduvijek je željela raditi ovaj humani posao.
Imamo Facebook profil i većinom se ljudi javljaju, dobri ljudi koji doniraju novac, odjeću.
Iako postoji tek mjesec dana, iza njih je niz akcija pomoći, što svjedoče da je stanje u Goraždu drugačije od onog što se u medijima često može čuti, da je to privredno čudo i grad bez nezaposlenih. U dosadašnjim akcijama Aldin i Džana kažu.
Za mjesec dana smo skoro odradili 6-7 akcija, plus što smo našli donatore za troje djece i tima, stipendiranje.
Išli smo u Međiđu, kod porodice Kadrić. Čovjek živi sa ženom, bebicom od 4 mjeseca, majkom i bratom. Teška je situacija, stvarno. Beba nije imala za hape, spava u kolicima. Pokrenuli smo apel za tu porodicu, 2 puta smo išli dole, koliko nas je nešto vuklo da pomognemo toj bebi, da da ima da jede. Odnijeli smo baš dosta, dosta hape, krevetac, hrane za cijelu porodicu, odjeće, nije imala ni odjeće. Teško bude, ali presretno. Znaš da si pomogao toj bebi, ona će imati sutra šta da jede.
U državi sa 14 vlada i parlamenata, stotine poslanika, ministara i njihovih kabineta, neshvatljivo je da niko ne brine o brojnim nezaposlenim, oboljelim, gladnim, obespravljenim ljudima. Ipak, ovi mladi ljudi odlučni su da nastave da ličnim primjerom i borbom doprinesu vraćanju socijalne osjetljivosti.
Radimo srcem što radimo, bez ikakve naknade, bez ikakvih ličnih interesa.
Kao pojedinac ne možemo promijeniti ništa, ali ako nas je više i ako se svi složimo nekako, mogli bi baš to, dosta toga uraditi.
Srce grada Goražda jedna je od nekoliko grupa humanih ljudi koji u svom gradu nastoje ublažiti socijalne probleme. Neki su registrirali udruženja, drugi to rade u krugu prijatelja, ali u pozadini svake od tih priča je lično iskustvo koje se ne može zaboraviti. Aldin Šalaka je dijete bez roditelja. Njegov otac poginuo je tokom rata, a majka je preminula prije 6 godina.
Čitav život sam skoro bio pod kirijama i živilo se kako se živilo, da ne spominjem sad udruženja koja su vezana za to, nisu pomagale koliko je trebalo pomagati toj djeci i zalagati se za tu djecu. Tako nam je kako nam je. Živi, trpi, bori se dok se ne izboriš.
Dok hiljade mladih stoje pred stranim ambasadama ili su već na radnim mjestima u Europi, goraždanski volonteri ne pomišljaju na odlazak. Osim lične, nastavljaju borbu i za one koji nisu u mogućnosti da sami izađu na kraj sa nepravdom. Đana Milić.
Ostajem tu, u svojoj državi, studiram, želim da pomognem koliko mogu i šta mogu.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Institut za razvoj mladih KULT organizovao je seminar Službenici za mlade u korak s mladima Bosne i Hercegovine. Cilj seminara je razmjena iskustava u radu sa mladima te informisanje o aktualnim međunarodnim programima za mlade. Zabilježio Edip Bajrović.
Obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, socijalni status, ekonomsko-političke prilike, nezadovoljstvo mladih u Bosni i Hercegovini sve je veće. Bolje prilike mnogi traže u inostranstvu. Moniku Buhač-Glavaš iz Širokog Brijega pitamo na čemu prvo treba raditi kako bismo ih vratili.
Gospodarstvo. Mislim da je tu uspona jer se ljudi nemaju gdje vratiti, nemaju posla, nemaju sigurnog posla. Ključni problem je taj da trebamo uključiti ministarstvo obrazovanja, ministarstvo gospodarstva, gospodarske komore, poticati mlade ljude na zvanja koja nisu tako popularna.
Bosnu i Hercegovinu najviše napuštaju građani deficitarnih zanimanja kao što su programeri, inženjeri, medicinski radnici i visoko kvalificirana radna snaga. Jasmin Jašarević iz Pravnih centra za omladinski razvoj kaže da se problemi mladih u Brčkom ne razlikuju od onih u ostatku BiH i regije.
Dosta mladih ljudi je izgubljeno, traži posao, traži svoje mjesto u svijetu, žele da se dokažu, žele da budu kreativni, žele da nešto urade ili prosto ne žele, žele da piju kafu, žele da se zabavljaju. Tako da imamo dosta širok i neistražen prostor tu o problema mladi.
Nezaposlenost, loš obrazovni sistem, nedostatak mobilnosti, nedovoljno učešće mladih u bitnim procesima u državi. Lista prioriteta je velika. Lejla Lihovac iz Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajeva smatra da je strateški pristup neophodan.
Svakako da ukoliko detektujete problem, a znamo koji su to problemi mladih u Bosni i Hercegovini, potrebno je razgovarati o rješenjima. Znači potrebno je pronaći najbolja rješenja, odnosno efikasna rješenja kako zadržati mlade u Bosni i Hercegovini i kako se potruditi poboljšati položaj mladih u Bosni i Hercegovini.
Mladima treba dati priliku da uzmu stvari u svoje ruke, smatra Jasmina Banjalučkić, generalna sekretarka Vijeća mladih Federacije BiH.
Da provodimo mehanizme koji su već nekako propisani zakonima, ali da pronalazimo neke nove mehanizme koji će mladima zaista omogućiti da budu i nosioci nekih promjena i da se njihov glas čuje, naročito ako nisu u političkim strankama, to je jako važno.
Cilj višednevnog seminara je ukazati na prilike i početi raditi na njima, ali s mladima na lokalnom nivou, kaže Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Seminar će približiti službenicima i službenicama za mlade na koji način mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine mogu koristiti međunarodne programe i postojeće platforme poput Regionalnog ureda za suradnju mladih, te Erasmus Plus programa i nekih novih programa koji tek počinju od 2019. za Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno, seminar će pružiti priliku da službenici službenice za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine razmatraju ulogu službenika u općinama, opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini i vide koja je to njihova uloga kada mladi već provode programe i projekte.
Većina učesnika seminara vjeruje u mlade i u neke bolje perspektive u Bosni i Hercegovini. Monika iz Širokog Brijega zaključuje.
Mislim da nijedan mladi čovjek, bez obzira šta on kaže, nije sretan pod tuđim suncem. Najljepše je sunce ono u njegovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Erjevec.